det glatt, kan du fort havne. Og det ikke akkurat noen god følelse når bilen havner. Ønsker du å komme deg over brøytekanter, frem I nysnøen, unngå å spinne, og for all del vil unngå å kjøre. Firehjulstrekk tingen, da du. Ja, on the road again. Med firehjulstrekk fra Volkswagen kommer du deg helt frem. Volkswagen kan norske forhold, og de aller fleste av våre modeller tilbys med firehjulstrekk. Sånn at du trygt kan ferdes.
Kjære lytter, velkommen tilbake til Gråsoner, podcasten om etterretning og sikkerhetspolitikk. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og som alltid, vår produsent Sten Jonsen, som akkurat har kommet tilbake fra Spania, der han tilbringer store deler av jula, og I motsetning til Rudolf, så han ikke rød på nesen, men I hodet, men det klær deg, Stein.
Ja, tusen hjertelig takk. Nå var det ikke veldig varmt der nede heller, altså skal sies, men det slår snøvær og snømåking.
Ja, og jeg hørte vel rykter om at du sovna I nærheten av strålevifta, så det nok derfor det. Andre grads forbrenning, tenker jeg.
Men det varmere forhold andre steder på kloden, da, det må vi snakke om.
Ja, dessverre.
Off, ja.
Her har jeg en refleksjon. For nå, snart 4 år siden, så startet vi denne podcasten som en reaksjon på at Russland gikk til fullskala angrep på Ukraina. Og da ble vi enige om at dette må vi bare snakke om.
Mm.
Og så har det blitt det det har blitt. Organisk vekst, kan man kalle det.
Ja, og ren selvterapi tidligvis også.
Ja, ja, ja. Men... Vi startet egentlig med Ukraina, men nå har vi endt opp med å snakke vel så mye om USA. Det et litt vilt tankekors.
Ja, så for de som fikk med seg forrige episode, så var det stort sett bare USA, ikke sant? Det vanvittig hvordan det har snudd, og hva vi ikke tenkte vil være den virkeligheten vi sitter I nå, egentlig mindre enn 4 år siden vi begynte. Nå begynner vi virkelig å nærme oss, eller gå inn I ganske sånn ukjent territorium, for det at En annen ting som jeg tror vi kommer til å snakke en god del om I år, Øystein, jo Kina, Taiwan. Vi begynner å nærme oss 2027, som liksom dette punktet der Xi har sagt at da skal man være I stand til å ta Taiwan. Og vi var inne på det litt I forrige episode også om at vi må faktisk begynne å tro, som Mette Fredriksen sa, vi må faktisk tro på hva disse lederne sier. Trump sier at han skal gjøre noe, og så gjør han det. Xi har skrevet og sagt hva han skal gjøre, han kommer nok til å gjøre det, han også, på en eller annen måte. Og hvis det sånn at det disse folkene sier blir gjort, så har ikke vi her I Europa noen unnskyldning for å sitte passiv og tenke at kanskje de ikke gjør det likevel. Da har vi ikke råd til lengre. Og Putin på samme måte. Helt siden sikkerhetskonferansen I München med hans røde linje og til angrepet på Georgia, og frem til I dag, så har han hatt en tendens å si hva han skal gjøre, og så har han gjort det, og så har vi latt oss som blitt overrasket, og det må bare ta slutt.
Vi har vel hatt en metode som også har hatt ganske stort analytisk hell med, og det å si at hvis han sier han ikke skal gjøre noe, så skjer det også.
Metoden nemlig, hvis russerne benekter det, så det sant.
Sånn det. Og jeg var vel ikke den eneste som tenkte når Trump gjorde det han gjorde nå, at dette kan gi kineserne litt sånn, kanskje ikke behøver å vente til 27. Hvis vi gjør det nå, hvem skal stelle imot oss da?
Ja, altså tenk at det virker på meg som amerikanere nå I ferd med å trekke oppmerksomheten vekk fra Europa, kanskje vekk fra Asia, og så tar de rett og slett å forholde seg til Americas, altså fra Kanada I toppen og Chile I bånd, ikke sant? Og for den saks skyld Sydpolen. Og så det den linja de opptatt av. Og hva kinesere gjør, og hva russere gjør, I verste fall vil det bry dem mindre og mindre. Det dårlig nytt for oss.
I denne smørja her så synes jeg det interessant å snakke om Fiona Hill, som både amerikansk og britisk statsborger, og som hadde en formell rolle under Trump. Hun var blant annet ambassadør til Moskva, var hun ikke det? Hun har også vært politisk rådgiver, så vidt jeg forstår. Og I forbindelse med en høring I kongressen I 2019, så fortalte hun at det I samtalen med Russland hadde kommet antydninger om at, ja, kan ikke dere ta Venezuela, så tar vi Ukraina. Sånn underhånden avtaler om fordeling av areal I egne interessesfærer. det at hun sier det nok ganske sikkert bevis på at det stemmer at noen har sagt det, men på hvilket nivå det sagt, det vet man jo ikke her.
Nei, men Fiona Hill er absolutt en dame som verdt å lytte til. Hun har vel skrevet en av de mest innsiktsfulle bøkene jeg har lest i alle fall om Putin. Og den tar for seg, den begynner egentlig da i München, sikkerhetskonferansen der, og så tar den for seg hva som skjer i Georgia når Russland går inn der, og hvordan Vesten nesten var litt grann, spesielt den militære delen av Vesten, sånn som Pentagon og en del av de større militære operatørene som Storbritannia og Frankrike, nå liksom Russland tilbake. Vi har en definert fiende, ikke sant? Dette kan også være bra for oss, samtidig som vi undervurderte den fienden, ikke sant? Så det Russian Army is back. Og i Georgia så var den visselig nok tilbake, men den var ganske tannløs. Men Russland har jo nå plutselig siden egentlig 2007-2008 lært seg til å bli en krigsmakt igjen. Mm. Og det er noe vi ikke har. Så Fiona Hill, jeg har stor tillit til det hun sier. Og kanskje også for det at hun, som så mange andre som snakker fra levra, falt i unåde hos Trump etter hvert.
Men hvis vi nå ser den prosedyren som pågår da, knyttet til å få skissert en fredsavtale mellom Ukraina og Russland, og en eller annen løsning, i hvert fall for en våpenhvile, hvor man kan da forhandle videre om en løsning på dette her på lang sikt, så har jo amerikanerne vært, ja, vi kjenner jo historien der, det har vært helt absurd hvordan de har opptrådt, mens europeerne har jo stått ganske tydelig og konsekvent på ukrainernes side. Alle har vært samstemte om det, det har egentlig ikke vært noe slinger i valsen i det hele tatt. Hvor både Frankrike og Storbritannia har vist helt konkret vilje til å også sette inn egne styrker inne på ukrainsk territorium fra ganske tidlig, og hvor det nå har en koalisjon av vilje som skal gjøre dette på den ene eller andre måten.
Ja, og der litt av poenget, for du sier at alle har vært enige, så det er bra, åpenbart. Men det ikke NATO, det ikke de NATO-allierte som her forhandler med Ukraina om hvilken avtale de kan legge frem for russerne. Det de NATO- og EU-landene som føler at dette er veien å gå. Vi har fått med oss USA, og det helt viktig, og det ser at enn så lenge, dette kanskje den lengste perioden jeg kan huske at amerikanerne har vært så noenlunde på. Men altså, Ungarn ikke med, Tyrkia ikke med, Slovakia ikke med. Altså, disse landene som vil kunne ha laget problemer hvis dette har vært et NATO-prosjekt, er ute. Sånn at ja, det er bra at man står sammen, men det er også en svakhet, sånn som jeg ser det, at det ikke er NATO-landene samlet som gjør dette. Det er også et tegn på splittelse, dessverre.
Men så er det jo slik nå at man hevder jo fra begge sider, men da er det jo snakk om den ukrainsk-europeiske siden og amerikanerne som forhandler på sin side av bordet her.
Riktig.
At man er sånn 95% enig. Det sies ikke noe om hva den siste uenigheten dreier seg om. Vi hører ikke noe fra russerne, de er jo ganske flinke til å holde kortene tett til brystet. Men det de har fremsatt av krav tidligere dreier seg jo om å overta mer territorium enn det de i utgangspunktet har klart å stjerne. Og det er selvfølgelig helt uaktuelt for Ukraina å fryse en eller annen fast, lage en linje her da, som sikkert skal da ende i en demilitarisert zone og sånn en periode, som er noe mer enn det som er tilstand på slagmarken nå.
Ja, og i tillegg så skal man ha en tydelig avtale på at de aldri kommer medlem av NATO, og at de må skjære ned forsvaret sitt til en sånn 400 000 mann pluss minus.
Var det ikke 600 000?
Ja, mulig. Altså, ja. I hvert fall, men altså bare det at man dikterer et land til å trekke ned sitt eget forsvar, mens det andre parten ikke får den samme type nedtrekk, er jo det samme som også legger opp til at denne konflikten kommer til å gjenta seg. Nå er det jo sånn, det var vel vår egen statsminister tydelig på at man hadde nådd en enighet mellom de Coalition of the Willing og Ukraina på hvordan dette utkastet skulle se ut. Og neste del av prosessen nå, at dette blir fremlagt for russerne, ikke sant? Mm. Det er jo fremdeles fullt av ting i dette avtaleverket som man ønsker å legge frem, som jeg tenker at russerne kommer til å si at nei, ikke snakk om. Men det finnes også et tegn på at amerikanerne kunne tenke seg å bli litt sterkere i klypa. Det kommer vi snart tilbake til.
Er det glatt, kan du fort havne. Og det ikke akkurat noen god følelse når bilen havner. Ønsker du å komme deg over brøytekanter, frem i nysnøen, unngå å spinne, og for all del vil unngå å kjøre. Er firehjulstrekk tingen, da er du. Ja, on the road again. Med firehjulstrekk fra Volkswagen kommer du deg helt frem. Volkswagen kan norske forhold, og de aller fleste av våre modeller tilbys med firehjulstrekk. Sånn at du trygt kan ferdes.
Oi, er hjemmelaget lasagne?
Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
Vi skal snakke om den russiske skyggeflåten, som jo i praksis en haug med gamle, utrangerte rustholker av noen tankskip, som de seiler rundt i internasjonalt farvann for å frakte sin egen ulovlige olje til villige kjøpere rundt omkring på kloden. Ikke bare dette en stor miljørisiko, men det også en omgåelse av de sanksjonene som gjelder mot Russland. Og så det skip som bytter flagg underveis. Altså når du i internasjonalt farvann, så det jo på en måte det havretten som gjelder, men du egentlig ganske fritt å gjøre mye fanteri der da. Nå hadde vi en situasjon etter dette raid i Venezuela, hvor en del båter da drev og forsvant derfra ganske fort, i den grad en sånn gammel tankholk kan seile fort.
Den går ikke opp i plan i hvert fall.
Nei, men de får jo en del fart etter, det mye masse på vei da. Og så har amerikanerne skygget et av disse fortegnene og boret det i farvannet utenfor Island, med bistand fra England. Men der var jo ikke noe olje ombord.
Nei, det var ikke noe olje, og man lurer jo fremdeles litt på hva som var ombord der. Men de tok jo, altså, dette fartøyet bytta jo flagg underveis, de seilte under sånn bekvemmeligst flagg, og jeg tenker at det øyeblikket de forsto at noen var etter dem, så bytta de til russisk flagg og registrerte skipet som russisk i det russiske skipsregistret, og tenkte at da tror jeg amerikanerne kommer til å holde seg unna, det må være det de har tenkt. Men det gjorde ikke amerikanerne, og det interessant, for det at for en stund tilbake så ble man enig om at i Europa i alle fall, man skal være sånn strammere i klypa på skyggeflåten, og da var man nok en gang veldig sånn der, jo, vi kan gripe inn hvis vi ser at disse skipene kanskje bryter sikkerhetsting, eller de kommer for nært oss, vi må på den måten stoppe dem, ikke sant? Sånn klassisk, vi ser at de gjør noe galt, de er kanskje godt nok vedlikeholdt, det farlig at de ferdes, så vi må stoppe dem. Amerikanerne, de går inn med helikopter, bordet av skipet og tar over. Mm. Egentlig uten å fortelle noe annet grunn enn at dette skipet undro seg kontroll utenfor Venezuela, eller et stykke fra Venezuela, og at det slo av AIS, altså det tjekkesystemet som skal til enhver tid fortelle hvor disse skipene er. Det vi har snakket litt om her i gråsoner i forkant av denne sendingen er jo at dette er egentlig første gangen vi ser at amerikanerne gjør dette, og hvis man setter det i sammenheng med de pågående fredsforhandlingene og dette med å få i alle fall en våpenhvile, så sender jo nå amerikanerne et signal til russerne om at vi er faktisk villige til å sette litt makt bak ordene. Vi forventer at dere har en annen holdning til dette neste gang. Og russerne sin reaksjon, Eisten, den har vært?
Ja, den har vært ganske moderat. De hadde jo en ubåt, russisk ubåt, som fulgte dette skipet, i hvert fall deler av, når det kom lenger nord i Atlanteren, i hvert fall, som jo de amerikanske fartøyene og de britiske overvåkingsflyene var fullstendig klare over at var der. Men det brød man seg ingenting om, og russerne valgte jo ikke gripe inn, for de visste jo det, at det ville ikke ha en sjans mot den flåteovermakten som var rundt dette tomme tankskipet. Mm. Og da har de fra Moskva sagt at vi forventer å få tilbake mannskapet i hel forstand.
Ja, og til og med ikke gale onkel Medvedev har vært ute og trua med atomvåpen, noe som ganske nytt egentlig, ikke sant? Altså, ja. Det helt stille fra den kanten. Så jeg tenker at her så setter jeg og tenker, ok, hvis amerikanerne faktisk mener dette, og at de begynner å slå til mot skyggeflåten, som de har gjort et eksempel av nå, så er det virkelig noe som truer den russiske økonomien, og de er veldig avhengige av å få solgt denne piratolja si til land som ikke har noe spesielt ønske om å opprettholde sanksjonene mot Russland.
Okay. Tyrkia kjøper, India kjøper, Kina kjøper i hvert fall, og det flere afrikanske land også som kjøper. Mm.
Det høres kanskje rart ut, men hvis noen har sett bildet av dette tankskipet, denne rustholken, det et gigantisk tankskip. Russerne har sannsynligvis flere under ulike flagg, og i sum så tilsvarer dette en ganske signifikant mengde olje som er tilgjengelig på det åpne markedet, og som bringer penger inn i den russiske statskassen.
Som kanskje da også en av grunnene til at de økonomiske sanksjonene som prøvd satt på Russland ikke funker så godt.
Det en av grunnene, helt klart.
Det jo det. Altså, det mange har sagt hele tiden jo at hvis Vesten virkelig vil strupe Russland, så bør de gå etter denne skyggeflotten. Mm. Og det vel det amerikanerne kanskje gjør nå, hvis ikke den har hatt noe annet ombord som de kan ha vært interessert i. Det blir spekulasjon.
Ja, men nu skulle vi helst ha hatt X-Files-musikken her, for det jo sant. Altså, for det må jo være den eneste andre årsaken, tenker jeg, til at både brit og amerikanere så ihuga tydelig på at dette skipet må vi stoppe. For det at alle kan se at det ikke fullastet med olje, og det gir ingen mening å ta med seg olje for eksempel fra Venezuela til Russland, eller motsatt, ikke sant? Det dårlig butikk.
Så hva... Det sirkulær økonomi.
Så hva kunne det ellers ha vært? Kunne det vært våpensystemer? Kunne det vært noe annet de har smugglet, ikke sant? Du kan fylle ganske mye, eller last ganske mye våpen på et tankskip uten at det helt tatt vises at det lastet med det. For det jo liksom olje, et oljefullt oljeskip. Det ligger mye, mye, mye lavere i vannet.
Og da bidrar det jo ganske bra til spekulasjonene at russerne såpass lavmelte rundt det. Mm. Bare send oss gutta hjem da, i hvert fall.
Vi får nok vite dette etter hvert. Det litt interessant. Altså, de har tatt et tomt tankskip, som man usikker på hva har hatt med seg, hvis noe. Hvorfor har det vært så viktig? Det symboleffekten her jo viktig, men da burde jo heller tatt et skip som var fullastet med olje, så det må være et eller annet, vil jeg tro.
Ja, altså noe av grunnen som kan ha gjort at denne aggresjonen eller frustrasjonen ble stor, var jo at det undro seg jo egentlig amerikansk, forsøk på amerikansk kontroll ganske tidlig. Mm. Og så har man sagt at ikke faen, ikke sant, nå skal vi, dette skal stoppes. Og det, det får man jo til. Selv om man kutter AIS, hvis man et militær som USA og Storbritannia, så har man nok satt litt av til å finne disse skipene uansett. Det handler jo egentlig bare om vilje. Og det vet jo også våre egne politikere, de europeiske politikere, at jo, de kan slå systemene sine, men hvis de virkelig ønsker å trekke dem, så har vi teknologien.
Det gjør jo for så vidt den norske kystvakten nå, fordi at mye av utseilingen av den russiske oljen, den går jo, kommer jo nordfra, og da seiler de langs norske kysten, men i internasjonalt farvann, i disse her rusttolkene. Men da det jo dypt lastet, og da det så vidt at ikke sjøen skvalper innover dekket, ikke sant? For de skal jo få mest mulig olje ut. Men tilbake til dette sett opp mot forhandlingene om en fredsavtale i Ukraina, så må man jo se at man får et sånn ambivalent forhold til USA, som jo driver med utrolig mye tull og dårlige ting på den ene siden, men hvis det slik at de nå faktisk begynner å presse russerne på denne skyggeflåten, så jo det bra for den prosessen.
Ja, og så må vi bare innrømme at i denne situasjonen verden i nå, den går så raskt at mens vi har suttet og tatt opp dette, så det godt mulig at amerikanerne har snudd og levert skipene tilbake igjen. Altså, hvem vet? Men ja, det gjør det. Og vi var jo litt tydelig mot våre egne ledere i sted, ikke sant? Om at de kanskje er naiv knyttet til USA og alt dette. Men det jo denne type hendelser som selvfølgelig også vekker et håp om at kanskje det allikevel muligheter for noe som gjør at vi kan holde den alliansen samlet. Men det en bølgedal, altså.
Men jeg tror ikke de naive. Jeg tror egentlig at de vet veldig godt hva som foregår. Og så har man, som vi har jo vært innom det før, og man har på den ene siden da, den følelsen som oppstår i opinionen hvis du begynner å fortelle hvor ille det står til. Det man veldig forsiktig med, ikke sant? Og Norge jo mer tilbakeholden med å kommunisere til befolkningen enn for eksempel Danmark og Finland har vært, enn Sverige har vært i dette, og i hvert fall Finland. Men også Danmark og Sverige har vært mye tydeligere. Danskene har jo definert USA som en sikkerhetstrussel. Mm. Det ganske klart tale. Samtidig så kan man ikke si noe man ikke kan stå inne for. Det vil si at jeg tenker at fraværet av informasjon om Norges evne til å håndtere en krisesituasjon, den sier noe om de hullene vi har. Og jeg helt sikker på at det en del som løper skoene av seg for å tette disse hullene, men jeg tror det hadde vært en fordel om vi fikk vite mer og ærlig informasjon om hvordan det står til og hva som skal til.
Ja, samtidig som hvis jeg skulle ta på meg politikraten, så ville jeg jo si noe sånn som at vi har ikke fått noen tegn på eller noen signaler om at USA på noen som helst måte har planer om å gå vekk fra de lovnadene de har gitt Norge. Og det er sannsynligvis sant.
Ja, det er sikkert det, men så hører man jo at når man diskuterer Svalbard, så er svaret at ja, Svalbard er norsk territorium. Ja, Ukraina var jo også ukrainsk territorium.
Det er fremdeles ukrainsk territorium. Det er bare at de disponerer ikke alt.
Nej, men respekten för det
territoriet. Ja, jag är helt enig. Det blir ju semantik oavsett. Nej, alltså och Svalbard har ju lite av det samma väsa som russerne vill argumentera att de I alla fall Krim hade eller Krim, mm. nämligen att de mente att jo, men är detta egentligen ukrainska, ikke sant? Det blev ju gitt bort til Ukraina, ikke sant? Av Stalin som säkert hade fått sig ett par knärtar för mycket där och då så vi tar det tillbaka, ikke sant? Det är sån fylla gave från Stalin.
Hur långt tillbaka I historien stoppar på något sån där bakoverläxande politiskt ansvar som du har?
När det gäller Ryssland så går man så långt tillbaka som att man menar att det är Moskva som det upprinnelige centret för den ryska nationen. Men det är ju helt uppenbart Kyiv som är det. Och Kyiv existerade ju länge för Moskva.
Nej, den där slaviska kulturen, nu ska jag inte ta på mig någon historisk hatt här, men jag har ju lägger ju märke till att de tillägger historien kanske större vikt än vi gör. Och du ser det också I Serbia, hvor de ju hela tiden refererar till slaget på 1300-1400-talet som de tappte, ja. Men som är en definierande ting för dem.
Og vi har ju också varit inne på detta där vi stoppar muslimerna både vid Wien sporta. Ikke sant? Altså, vi har jo en hang til det I Europa også, men jeg enig, en ting å snakke om det, en annen ting å gjøre det til en god grunn til å angripe noen sånn 300-400 år etterpå. Der jeg enig med det.
Det glatt, kan du fort havne. Og det ikke akkurat noen god følelse når bilen havner. Ønsker du å komme deg over brøytekanter? Frem I nysnøen? Unngå å spinne? Og for all del vil unngå å kjøre... Firehjulstrekktingen, da du Ja, on the road again Med firehjulstrekk fra Volkswagen kommer du deg helt frem Volkswagen kan norske forhold Og de aller fleste av våre modeller tilbys med firehjulstrekk Sånn at du trygt kan ferdes
Oi, hjemmelaget lasagne
Ja, men det bare Toro, altså
Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget Bare mye enklere Fyldig saus, deilig smak Og alle liker det Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
Men la oss vende litt tilbake til fredsavtalen, eller forhandlingene om en våpenhvile og fredsavtale I Ukraina. For et par dager siden så var jo også vår statsminister på TV og sa at jo, det kan bli aktuelt for Norge å sende soldater til Ukraina hvis en avtale på plass. Og det tenker jeg jo riktig av Norge, all den tid vi får den avtalen på plass. Så tenker jeg jo, som vi har diskutert før, at hvis dette ikke går denne gangen heller, så tror jeg man bare må åpne den døra som knyttet til å sende soldater uten at det noe våpenhvile. At man på et eller annet tidspunkt tar sjansen på å styrke kanskje baken flygende funksjoner, men å ha soldater på bakken I Ukraina, på en måte som viser russerne at det begynner faktisk å bli nok nå. Det har vært nok ganske lenge. Og jeg tenker at både polakkene og franskmennene og britene relativt villige til å gjøre dette, bare man får en slags form på det som gjør at man kan gjøre det uten for stor risiko for egne soldater.
Ja, det vel ingen som I tvil om at det eneste som faktisk fungerer I møte med et aggressivt Russland å være tilsvarende aggressivt tilbake. De nødt til å få beskjed om at det nok. Og de nødt til å få forståelsen av at dette klarer de ikke. Og det må koste, og den prisen det jo først og fremst ukrainerne som har betalt i straks 4 år. Hvis de blir vesentlig sterkere I Ukraina, så vil det være et problem for Russland. Så dette handler jo om, skal vi si, villigheten til resten av Europa I å faktisk sette makt bak kravene, men det I vår interesse at det stopper her.
Ja, og så hvis man nu ser på utviklingen da, fra innovasjonsdagen og frem til nå, det har jo skjedd, da har det skjedd ganske mye. Altså man har allierte styrker I Baltikum, man tydelig på, altså man har en tysk bataljon, tror jeg det, eller I hvert fall en tysk kampgruppe som passer på Subalkegapet. Og bare det synes jeg jo en sånn interessant refleksjon å gjøre seg. Altså hvis Russland da plutselig skulle finne på et eller annet tidspunkt gå inn der, så går de da faktisk mot tyske soldater. Mm. Og det litt forskjell for å prøve å tulle litt med Estland eller være slemme Litauen, og det å faktisk drive og pirke I tyskerne. Som da den sterkeste industrielle og økonomiske basen I Europa. Og det klart at jeg tror ikke det skal, jeg kan ikke forestille meg en sikrere funksjon mellom at Russland gjør dette, og Tyskland sier, ok, da kaster vi handsken, vi går all in på opprustning. Og da snur jo egentlig alt ganske raskt.
Det jo faktisk sånn også at hvis det kommer noen inn fra Belarus, så vil de også støte på norske soldater, fordi der det en mellom 100 og 200 stykker av dem som på rotasjon da, I et norsk styrkebidrag I dette området. Og så har man jo også Jomsvik, som denne leiren, treningsleiren for ukrainske soldater, som det norske forsvaret driver I Polen.
Ja.
Den ganske stor.
Ja. Så jeg tenker, vi har ikke snakket så mye om dette, men altså, det jo sånn at vi allerede har stasjonert ut soldater I områder som blir ansett som spesielt sårbar hvis konflikten skulle spre seg utover Ukraina sine grenser. Så snubletråden ligger der. Det eneste vi argumenterer for jo at man skal flytte dem også inn I Ukraina. Og det ingenting som hindrer oss, annet enn selvfølgelig politisk vilje, med å gå inn med soldater I Ukraina. Vi må bli invitert, og når vi blir invitert, så har jo ikke russerne rett til å nekte oss. Men de kan selvfølgelig si klart ifra om hva det vil bety, og det vil de nok gjøre også.
Ja, det gjør de jo hele tiden.
Ja, og så hadde vi, altså vet ikke hvor mange ganger Medvedev var trua med atomvåpen siden februar 2022, men det ganske mange.
Det ganske ofte, men, og der det jo et visst element av ralling fra tid til annen, det må man jo bare kunne si.
Ja, og I den forbindelse, så når vi nå går litt inn for landing her, det noe av grunnen til at det ser ut som at konfliktene I verden, eller konfliktnivået I ferd med å øke, fra Venezuela til ambisjoner om Grønland, til bekymringer for Svalbard, til et Baltikum som urolig, til et Finland som tar harde grep, til polakker som ikke ønsker å gjennomleve alt det de har gjennomlevd forrige århundre, til amerikanere som ikke vi vet helt hvor har, og til Europa som på best mulig måte prøver å mobilisere, så det også en tanke om at den krigen som eventuelt måtte komme, men som vi fremdeles prøver å unngå, det vil ikke være den krigen vi var redd for under den kalde krigen. Da snakker man om en kjernefysisk krig. Jeg tror de fleste statsledere nå, om de sitter I Moskva eller Beijing eller I Washington, tenker at selv en global krig de neste 5 til 10 årene, det vil ikke være en atomkrig, det vil først og fremst være en konvensjonell krig. Jeg tror det tankesettet. Og det et ganske livsfarlig tankesett å leke med, for det at hvis man da på et eller annet tidspunkt får en stormaktskonflikt, så vil også skrekken for å tape den være såpass stor at blir man presset nok, så kan det hende at man begynner å gripe til det man ikke burde gripe til. Så risikoen jo der hele tiden. Men jeg tror at det noe av det perspektivet man må forstå hvorfor konfliktnivået på vei opp. Man tror faktisk at det skal gå an å ha en stor konflikt uten at man kommer I fare for å bli utsatt for kjernefysisk angrep.
Men vi har jo ikke, I denne podcasten her, så har jo ikke vi opptrådt, skal si, journalistisk uavhengig, for vi har helt klart tatt stilling til den konflikten som I Ukraina, at der vi på ukrainernes side, og vi mener at Ukraina selv må sette betingelsene for hva de villige til å akseptere. Og hvis det snakk om at det skal avgis land til Russland, så må det være de som bestemmer det. De må ikke tvinges til det, vi må støtte dem. Men så spørsmålet, hvis vi går litt I oss selv, har vi også blitt litt krigstrøtta og sitte og snakke om dette her nå så lenge, og ser at det seig materie dette her? Eller står vi fortsatt på det?
Jeg tror nok at vi står på at det seig materie, samtidig som vi har hatt et 2025, der ukrainerne har tapt om en med små kvadratkilometer her og der, så har de tapt territorium nesten hele året. Og det blir tydeligere og tydeligere at Putin overhodet ikke har noe skrupler med hvor mange soldater han kaster inn I den kverna. Og de har fremdeles mange å ta, ikke sant? Sånn at vi må sannsynligvis gjøre flere ting samtidig. Det ene å følge amerikanerne sine eksempel. Hvis de viser at det de gjorde nå nylig var bare en sånn one-off, og så bryr de seg ikke, så kan jo Europa helt klart følge deres eksempel og begynne å ta disse skipene I arrest. Strupe økonomien, sette europeiske soldater på bakken, ikke nødvendigvis I frontlinjen, men at de på bakken nært nok til at Russland forstår at vi mener alvor. Og jeg mener også vi burde rett og slett gå inn og ta over luftrommet. Som vi gjorde over gamle Jugoslavia, når vi hadde krigen på Balkan. Det fungerer, og det vil hjelpe ukrainerne svært mye. Mm. Sånn at det finnes måter å ta dette videre på som ikke nødvendigvis setter alt I spill, men som kanskje I større grad medfører at denne aggresjonen mot Ukraina stopper. Men det klart, det ikke lett å være politiker og skulle ta sånne avgjørelser. Du vet jo at noen av de du sender ut da, ikke kommer hjem. Men Øystein, det var ganske mørkt. Du må ha en liten sånn glad ting helt på slutten. Kom igjen, fortell oss noe som kan sende våre lyttere ut I kveldsmørket med et smil om leppene.
Kan ikke levere.
Men det vi kan levere at gråsoner tilbake om ikke så lenge. Takk for at du lyttet.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.